Воскресенье вечера.
О главном в стране и мире главный эфир.
Только на Белсате подсумевание головных подей дня по белорусской без цензуры.
Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
Хто згубіўся ў часе і прасторы, сустракаемся, шукаем сяброў і аднадумцаў на хвалях беларускага радыё «Рацыя». Навіны жыцця медыа супольнасці, між іншым, далей збіраем разам на нашай хвалі. Таксама падыскутуем пра палітвязню ды пра ролю дакументальнага кіно наперадзе. Напрыклад, пра фільм, які знаёміць нас з незалежнай беларускай журналістыкай. Тут Улад Грыніўскі, слухайце нас у FM прасторы на сайце rc.com ды праз нашу мабільную аплікацыю. Запрашаю вас на праграму.
Воскресенье вечера.
О главном в стране и мире главный эфир.
Только на Белсате подсумевание головных подей дня по белорусской без цензуры.
Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
І першая тэма сёння – 6 дзён у Варшаве, 24 удзельнікі з розных краінаў з Германіі, Славакіі, Эстоніі, Латвіі, Літвы, а таксама Беларусі, Польшчы. Узбагачалі свае веды ў галіне медыа. Там праходзіў міжнародны трэнінг для моладзі, пытанні медыа пісьменнасці таксама разглядаліся. Трэнінг арганізаваў беларускі дом у межах праекту «Erasmus Plus», распавідае яго каардынатарка Анастасія Кашапенка.
Erasmus – это вельмі цікавы проект, бо там як бы удзельнікі для удзельнікаў. То бок нема ніякіх спецыяльных запрошаных трэнераў, нема нават ганарараў на трэнераў. То бок это людзі як валанцёры, якія, акрамя таго, што яны тут знаёмяцца паміж сабой, яны добра праводзяць час, бо у нас тут ёсць інтэграцыйныя мерапрыемствы, міжкультурныя вечары. Яны, напрыклад, ад сняданка да абеда мелі квест па горадзе, бо шмат хто першы раз у Варшаве. І таксама нам важна, каб яны не толькі вучыліся, але, напрыклад, паглядзелі горад. Падчас гэтага квеста у них былі цікавыя заданні па гісторыі, па фатаграфіі, яны павінны былі там сфатаграфаваць, нешта знайсці і прадставляць вынікі ўвечары. Але рэшта у нас у асноўным трэнера з Славакіі, з Германіі, з Літвы таксама вельмі цікавыя дзяўчыны, якія спецыялізуюцца ў тэме медыя, і арганізацыя ў них вельмі такая моцная, цікавая, таму мы ўзялі ўсё самае моцнае і ўклалі ў гэты праект. У нас да гэтага было два моладзевых абмена, але это былі такі разовыя там на тыдзень, на 5 дзён, там дзе моладзь сустракалася і былі падобныя заняткі, але яны былі на расійскай мове, бо ўдзельнічалі такія краіны як Беларусь, Украіна, Польшча, Літва, Латвія. І асноўна там былі рускамоўная моладзь. Але мы вырашылі выйсці на новы ўзровень, бо нават не тое, што там у светле сённяшніх падзей, гэты праект пісаўся 2 гады таму, проста таму, што ангельская мова гэта таксама вельмі важна для моладзі, яны павінны вывучаць яе, удасканальвацца. І таксама з Германіі там ці Славакіі не правядзеш абмен па-расійску. А нам цікава таксама перанімаць досвед заходніх краінаў, не толькі краіны Балтыі, Украіны, Расіі, там Беларусі, не ведаю. Таму ўсё ў нас адбываецца па-ангельску. Гэта таксама як бы мэта палепшыць мову і не саромецца, размаўляць па-ангельску, практыкаваць. Далей у нас чакае яшчэ 2 семінары. На гэты раз ужо краіны падзеляцца на 2 часткі, то бок Славакія, Германія і Польша правядзе свой семінар. Там ўжо будзе па 8 удзельнікаў з кожнай краіны. І Літва, Латвія і Эстонія, яны правядуць свой семінар. Таму яны зараз набіраюць веды, каб гэтыя веды далей пераказаць іншым людзям. То бок будзе такі эфект мультиплікацыі. І сэнс гэтага праекта – это перадача досведу, практыкаў, напрацовак нашых, ўсё большай і большай колькасці людзей.
Якая перспектыва ў гэтага праекта? Ці плануецца ён быць сістэматычным?
Сістэматычным ён не можа быць, таму што праекты павінны быць розныя, яны павінны абнаўляцца, павінна быць новая тэма, новыя методыкі, новыя ўдзельнікі. Таму мы, канешне, вельмі зацікаўлены, каб працягваць, працаваць з моладзю в рамках праекта «Erasmus Plus». Але нам заўсёды не хапае, скажам так, валанцёраў, якія будуць ангажаваны з нашага боку, якія б нам дапамагалі. Таму, калі нехта з вас ведае такіх людзей у Варшаве ці іншых гарадах Польшчы, беларусаў, якім было б гэта цікава, паўдзельнічаць у праграме ці дапамагчы там з арганізацыяй нейкіх абедаў ці лагістыкі, бо падчас такого праекта заўсёды вельмі шмат розных пунктаў, якія улічыць трэба. Таму, калі раптам нехта будзе заахвочаны, мы заўсёды адкрытыя да супрацоўніцтва, звяртайцеся да нас, і у вас будзе магчымасць і паўдзельнічаць, і паказаць сябе, і папрактыкавацца, навучыцца чаму-небудзь, і завесці сяброў з розных краінаў, бо на напрыклад, 5 гадоў таму, ці нават раней, мы пазнаёміліся на праекце «Эразмус», на нашым першым праекце са Сцяпанам Путіла. І гэта наш як бы выхаванец, мы пачалі яго падтрымліваць, цягнуць. Таму гэта паказвае, што на такіх праектах можна знайсці пірэлкі, жемчужынкі, цудоўных таленавітых удзельнікаў, якіх можна падтрымліваць і якія могуць пасля паказаць сябе. Пішыце нам у сацыяльныя сеткі «Беларускі дом» лацінкай на Фейсбук, Інстаграм, Телеграм. Лепш за ўсё пісаць туды альбо на мейл info@belaruskidom.eu.
Удзельнікі ў рамках трэнінгу разважалі, як журналістам фарміраваць грамадскую думку, як развіваць крытычнае мысленне і медыяпісьменнасць, як наладзіць міжнародны дыялог.
Сапраўды, маеце рацыю. Месца для прэс-дыскусіі.
На дыскусію ў рамках праекта «Месца для прэсы» вас запрашаю наша калега Кацярына Андрэєва. 2 лістапада свой чарговы дзень нараджэння сустрэла за кратамі. І тут ёсць нагода паразмаўляць пра палітвязню паводле беларускай асацыі журналістаў зняволені цяпер 32 супрацоўнікі медыя. Ці колькасць палітвязняў сёння такі своеасаблівы рэзерв уладу Александра Лукашэнкі, каб развярнуцца назад да Захада у выніку паразы Расіі ў вайне супраць Украіны. Як кажа беларускі палітык, намеснік старшыні аб'яднанага пераходнага кабінету, кіраўнік народнага антыкрызіснага ўпраўлення Павел Латушка, у гэтым кірунку Александр Лукашэнка ўжо вычарпаў крэдыт даверу. Такую сітуацыю ён лічыць малаверагоднай, маўляў, на гэта ўжо не павядуцца еўрапейскія палітыкі.
Лукашэнка перайшоў тую чырвоную мяжу, праз якую ўжо немагчыма яму вярнуцца ў той стан, калі ён праводзіў гэтыя перамовы, і менавіта шоў гандаль закладнікамі, таму калі ён і яго рашэнне разлічвае на тое, што яны скарыстаюць гэты інструмент і метад зноў, гэта нерэальны сцэнарый. Усе заходнія партнёры кажуць, ніхто гандляваць з Лукашэнка людзьмі не будзе. Гэта першае. Нам важен лёс кожнага чалавека, важна вызваляць кожнага, але гандлю на гэты конт не будзе. Ужо не будзе ў Еўропе палітыкаў буйнейшых краінаў, якія гатовы будуць паціснуць дыктатару, крывавому дыктатару рукі. Гэта ўжо тое, што ён прайшоў тую мяжу. На жаль, гэта факт, таму у нас застаецца не так шмат і варыянтаў зменаў сістэмы сітуацыі ў Беларусі. Але мы павінны быць моцнымі, мы павінны назапашваць нашы сілы, рэсурс, волю, быць гатовымі дзеля таго, каб бараніць незалежнасць і проста наша жыцці, наша здароўе.
А вось палітычны аналітык Ігар Ілляш вызначае некаторыя рухі з боку ўлады Александра Лукашэнкі, якія могуць пра гэта сведчыць.
Быў пэўны час, была спроба даволі выразная арганізаваць нейкую гульню з Захадам. Сажніў мне па канец верасня, гэта быў такі перыяд, калі Лукашэнка моўчкі так стараўся дыстанцыявацца ад падзеяў ва ўкраіне, калі паглядзець ягоныя публічныя выступы, то ён амаль не згадваў прынцыпы падзеі ва ўкраіне, ні пра какую пагрозу не казаў, ці доўга маўчаў, ці выказваўся вельмі так міратворчы. Паралельна былі якраз гэтыя размовы пра амністыю, якая спачатку планавалася, магла закрануць хаця б часткова палітзняволеных. Актывізаваліся размовы пра памілаванне, і сапраўды былі некалькі палітвязняў памілаваны ў сярэдзіне верасня, мы гэта бачылі. І былі гэтыя кулуарныя сустрэчы Макея ў Нью-Йорку з заходнімі дыпламатамі, і па неафіцыйнай інфармацыі якраз была фактычна прапаноўваць гэтай здзелкі, калі часткова адпускаюць палітвязню і часткова здымаюць сан. Але пасля таго, як распачаўся вось гэты курс на эскалацыю ў Крамлі, узмацніўся ціск Крамля на Лукашэнку, фактычна усе гэтыя размовы, я думаю, уся гэта гульня з Захадам зараз не мае сэнсу, прынамсі на гэтым этапе. Чаму? Таму што, безумоўна, для таго, каб распачаць нейкі дыялог, патрэбныя вельмі канкрэтныя захады ад Беларусі, гэта прынамсі частковая за лініі палітвязню, безумоўна, адмова ад далейшай эскалацыі ў канфлікце з Украінай, што можа выклікаць неразуменне ў шэрагах сілавікоў, бо безумоўна, гэта зараз галоўная апора Лукашэнкі ў краіне, і для іх вось гэта будзе такім сігналам, які можа іх у пэўным сэнсе дэмаралізаваць. Страціць упэўненасць, што вось гэты курс, які зараз ідзе, ён не будзе разменены ў нейкай палітычнай гульні, і яны не стануць вось нейкімі крайнімі, якія будуць адказваць за палітычныя рэпрэсіі.
А Лукашэнка зараз вельмі пільна сочыць за тым, як развіваецца агрэсія Расіі супраць Украіны. І тут багато фактараў, якія могуць паўплываць на прынятае рашэнне, заўважае Ігар Ілляш.
Калі ў яго будзе магчымасць выйсці з гэтага курсы на эскалацию, то ён, безумоўна, скарыстаецца гэтым, зробіць усё магчымае, каб дыстанцавацца ад Расіі, зноў распачаць нейкую гульню з Захадам. Галоўныя гэта падзеі будуць адбывацца ўнутры Беларусі. І ці зможа у той момант, калі ўлада, рэжым пачне скрашваць кантроль за сітуацыяй, ці зможа вось Ціхановская і ейны кабінет скарыстацца з гэтай сітуацыі?
Прыгадаю, што дзень нараджэння за кратамі сустрэла наша калега Кацярына Андрэева. Яе затрымалі 15 лістападу 2020 годзе ў кватэры на плошчы пераменаў, адкуль яна вяла стрым для тэлеканалу Белсат. 18 лютага 2021 годзе ёй прысудзілі 2 гады пазбаўлення волі. 7 красавіка стала вядома, што журналісткі выставілі новае вінавачванне ў здрадзе дзяржаве. Цяпер прысуд 8 гадоў і 3 месяцы калоніі узмоцненага рэжыму. Пры нагодзе муж палізняволенай журналісткі Кацярыны Андрэевай, палітычны аналітык Ігар Ілляш, распавёў, што вядома зараз пра яе быт.
Што тычыцца Кацярыны, то яна зараз знаходзіцца ў гомельскай жаночай калоніі, яна была пераведзена туды этапаваная ў пачатку кастрычніка. Нейкага зноў жа ўплыву сітуацыі ва ўкраіне, гэтай эскалацыі, якую мы назіраем цяпер з удзелам Беларусі, на яе лёс я не бачу і яна гэтага не адчувае.
Адпаведна, закон аб амністыі не закранае яе, так?
Так, не закранае. Калі пачытаць гэты закон, то нават вось двайная абарона таго, каб яе вызвалілі, бо ёсць ейны артыкул, па якім яе асудзілі, там ён пазначаны як артыкул, па якім не можа быць амністыі. Ну і плюс немагчыма амністыя ў дачыненні тых, хто ўнесены вось гэты пералік асобаў датычных да экстрэмісцкай дзейнасці. Кацярына якраз нядаўна туда была ўнесена, то бок не па гэтым пункце, не па гэтым яна ўжо просто не можа трапіць пад амністыю. Гэта такі, канешне, цяжкі эмацыйны момант і для Кацярыны, і для блізкіх, бо, канешне, мы ніяк не разлічвалі, што гэты дзень народзінаў яна будзе зноў сустракаць за кратамі. Мінулы дзень народзіна за кратамі, то ўжо, канешне, мы разважалі пра гэта, віншавалі Качу з разліку, што вось наступнае 2 лістапада мы ўжо будзем сустракаць зусім іншай сітуацыі, мы будзем сустракаць разам, і, канешне, Каця таксама на гэта арыентавалася. Я не думаю, што будзе гэты дзень у яе у распарадку дня не адрознівацца ад звычайнага працоўнага дня ў калоніі. Ніякіх падарункаў не можа быць, вельмі ўсё дакладна абмежавана па перадачах. Вось зараз яна толькі недаўна пераведзена, я яшчэ не атрымала дазвол на перадачу вялікую 50 кілаграмаў, якая прыпадае адзін раз на 3 месяцы. Толькі такія віншаванні на словах, я не ведаю нават, ці ёсць магчымасць не сваякам даслаць лісты і тэлеграмы, і прапускалі лісты і тэлеграмы толькі ад сваяку.
Па стане на 3 лістапада ў Беларусі прызнаныя палітычнымі вязнямі 1355 чалавек. Далі таксама навіна жыцця медыасупольнасці на нашай хвалі. Будзем з вамі разам.
Медыя. Навіны адным радком.
Вядучы спартовы сайт Беларусі Трыбуна зрабіў поўнавартасную версію на беларускай мове. Трыбуна стала першым у гісторыі спартовым медыё на беларускай мове. Рэдакцыя Трыбуны поўнавартасна перазапусціла увесь сайт. Цяпер ён цалкам двухмоўны, адаптаваны для смартфону, усе тэхналагічныя задачы вырашаныя нанова. Пры гэтым стваральнікі пастараліся захаваць змест, якую шмат гадоў рабілі на старой версіі. Пэўны час сайт будзе жыць з абмежаваннямі ў блогах і статыстыкі, але ў той жа час сайт перапісаны на больш сучасныя тэхналогіі, якія адкрываюць больш магчымасцяў, адзначаюць у Трыбуне. Пасля выбару 2020 году некалькі журналістаў сайту зазналі пераслед з боку ўладаў. У выніку рэдакцыя пакінула краіну адзін з журналістаў і блогераў Александр Івулін. Адбывае турэмнае пакаранне за ўдзел у пратэстных маршах. Праваабарончая супольнасць назвала яго палітычным вязнем. Прыпыніла працу расійскае адыёзнае інфармагенцтва «Рэгнум» за канфлікту з уласнікам. Пра гэта паведамляе галоўны рэдактар Мадэст Колераў. Ён расказаў, што ўладальнік кіруючай кампаніі без тлумачэння прычынаў ды мэтаў памяняў кіраўніцтва ў кампаніі. Гэта, маўляў, зрабіла немагчымым далейшы працяг працы ў ранейшым фармаце, які ў ліпені 2022 года ў сувязі з 20-годзем агенцтва высока ацаніў прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін. Канец цытаты. Рэкнум прапаніў вяшчання да праяснення сітуацыі. Інфармацыйнае агенцтва прапагандавала расійскія імперскія погляды і шмат разоў за гэтага трапляла ў скандалы з беларускага боку, як правіла. З ім супрацоўнічалі людзі, вядомыя сваімі прарасійскімі ды антыбеларускімі поглядамі. Чытаем на нашай ніве. БТУ эфіры выдала фейкавы флэшмоб за сапраўдныя ў рамках акцыі крамлёўскія боты, акаўнты якіх амаль пустыя і ў якіх амаль няма падпісчыкаў, заклікаюць украінцаў уключыць электрапрыборы на зло Зеленскаму. Пра фейкавы флэшмоб абсалютна сур'ёзна расказала беларускае тэлебачанне сам па сабе флэшмоб, калі б ён і насамрэч меў месца абсалютна бязглузды. Праблема з электраэнергіяй ва ўкраіне выкліканая тым, што Расія ў ходзе вайны метадычна, свядома і мэтанакіравана знішчае цывільную энергетычную структуру Украіны. Веернае адключэнне электраэнергіі ва ўкраіне выкліканае ваеннымі злачынствамі Расіі. Але ж флэшмоб не мае месца. Мае месца спецаперацыі расійскіх сіл, псіхалагічных аперацый. Першыя допісы, многія з якіх былі нават з граматычнымі памылкамі, пачалі з'яўляцца прыкладна 27 кастрычніка і разыходзяцца па амаль пустых акаунтах. У той жа час расійскія СМІ пачалі масава публікаваць навіны пра гэту псеўдаакцыю.
Медыя. Навіны адным радком.
Павідаем нашы гасцей наперадзе, пагутарам пра ролю дакументальнага кіно ды мэты, якія такім чынам можна дасягнуць. Украіна да Беларусь. Наша геаграфія.
З месца для прэсы нам бачна далёка. Вітаем нашага гостя.
Праз дакумент лепей пазнаць адзін аднаго. Фестываль дакументальнага кіно 1084 на мяжы праходзіць у лістападзе на лакальных пляцоўках Львова і Кіева. У Беларусі онлайн-паказы фільму адбудуцца 9-18 снежня. Іх можна будзе паглядзець бясплатна і бяспечна на платформе TagFlix. Кінапраграма фестывалю пакажа рэальнасць, у якой існуюць героі з Украіны ды Беларусі. Пра паказы расказвае беларуская праваабаронца Таццяна Гацур-Яворская, якая сярод арганізатараў.
Насамрэч, ён не такі вялікі фестываль, але тым не менш для нас важна, каб гучала тэма Беларусі і каб выбудоўваліся гарызантальныя сувязі паміж украінцамі і беларусамі. Гэта такая спроба паказаць украінцам, даць магчымасць больш даведацца пра нас. Напрыклад, будзе фільм «Адвага» Алексея Палуяна пра актораў свабоднага тэатра падчас выбараў 2020 года. Мы пакажам фільм пра Караліну Орлік, пра дзяўчынку, вельмі таленавіту, якая была вымушана выехаць з Беларусі да ўсіх пратэстаў да 2020 года, просто таму, што лад жыцця в Беларусі, палітычная сістэма, яна просто не спрыяе таму, каб таленавітая моладзь заставалася ў сябе дома і развівала краіну. І яшчэ адзін фільм, які мы будзем паказваць, ён не пра Беларусь, але ён звязаны з Беларусі, таму што рэжысёрка гэтага фільма гэта Марта Клінава. Яна здымала гэты фільм разам са сваёй калегай пра дачку загінула яшчэ ў 2015 годзе абаронца батальёна «Донбас».
Вы так сціпла называеце фестываль зусім невялічкім. Вось колькі ўсяго ў рамках гэтага фестывалю адбудзецца паказаў фільмаў. Ну і вядома справа характарызуецца тых людзей, якія прыходзяць на гэтыя паказы. Вядома справа, гэта ж не толькі беларусы, так, якія ва Львове.
Не толькі беларусы. Я б сказала, што это 50 на 50. Трэба ўлічваць проста, што вось асноўная падзея нашага фестывалю, это будзе онлайн-фестываль, які будзе для беларусаў у Беларусі. Там будзе шмат фільмаў, якія будуць даступны бясплатна цягам 10 дзён у любы час. Там будуць фільмы і зусім новыя, якія былі зняты ва Украіне ў 22 года. Там, канешне, праграма вялікая, таму як бы параўнанні вот з онлайн-фестывалем, той фестываль, які ў Львові і ў Кіеве, можна сказаць, што ён не такі вялікі. Важна сказаць яшчэ, што гэта не проста кіно, калі мы кажам пра фестываль, апроч «Ночы паэтаў», з якого мы распачалі ва Львові, яшчэ суботы пачнецца выстава працы Владзіміра Цэслера ў цэнтры горада. Яны гэтыя працы будуць вісець яшчэ цягам 10 дзён.
Калі мы гаворам пра фестываль, пра кіно, то вядома справа, то яшчэ і размовы, дыскусіі, напэўна, ёсць, бо ну такая завядзёнка, паглядзеў фільм, трэба яго нейкім чынам абмеркаваць, як з гэтым выглядае сітуацыя.
Мы хацелі зрабіць такія дыскусіі з прадстаўнікамі палка Каліноўскага, з рэжысёркай Мартай Клінавай, прывязаны да людей, коли яны могуць, коли яны не могуць. Таму вот такія вялікія дыскусіі у нас запланаваны ў Кіеве. Вялікія будуць онлайн-сустрэчы падчас онлайн-фестываля. Тут у Львове без гасцёў адбываюцца дыскусіі. То бок, калі ёсць такая цэнтральная фігура, як рэжысёр фільма, альбо прадстаўнік там палка Каліновска, гэтыя даты не атрымалася так зрабіць у Львове.
Ну так, але я кажу пра тое, што вось глядачы, якія збіраюцца, ну напэўна ж абмяркоўваюць гэтыя фільмы. Просто ведаеце, ну, адна з задачаў, напэўна, скажам так, больш распавесці украінцам таксама пра беларусаў, ну і вось у гэтай цяжкай сітуацыі паразмаўляць з украінскім грамадствам. Ці вось я нешта памыляюся ў гэтым накірунку?
Все правильно, конечно, мы размаўляем. Адна із задач, это дыскусія. Дыскусія паміж украінцамі і беларусамі. Мы хочам, каб украінцы больш разумелі рэалі, у якіх жывуць беларусы зараз, што ў іх адбылося. Таму што апынулася, што мы не ведаем адзін пра аднаго. І тое самае хочам для беларусаў данесці пра украінцаў. Таму так.
Назва фестывалю дастаткова сімвалічная, 1084 кіламетры працягласць агульнай мяжы Беларусі ды Украіны. Фестываль дакументальнага кіно прапануе пляцоўку, каб даведацца больш адзін пра аднаго ды знайсці тое, што яднае беларусаў і украінцаў, асабліва на неспакойным фоне вайны.
З месца для прэсы нам бачна далёка. Вітаем нашага госця.
А гэта таксама дакумент, праект беларускага прэс-клубу дзеля таго, каб расказаць сваю асаблівую медыю гісторыю незалежнай Беларусі. Беларусь Медіа Сторыс і гісторыі незалежных СМІ. Гэта міні-серыял складаецца з 4 серый. Знойдзем яго на ютуб-канале беларускага прэс-клубу. Выйшлі 2 першыя серыі. Расказвае журналістка Надзея Белахвосцік, якая сярод аўтараў.
Вырашылі яго зрабіць у мінулым годзе. Тры прычыны. У мінулым годзе у іншым праекце мы рабілі таксама такое невялікае відэа, дзе расказвалі гісторыю незалежнасці Беларусі праз гісторыю незалежных мэты. І адчулі такі водгук добры, зацікаўлены не толькі ад калегаў, але і ад больш шырокай аўдыторыі, і вырашылі працягнуць, бо ёсць пра што расказваць. Другая прычына, мне здаецца, і не толькі мне, што ў 20-м годзе, калі адбываліся все падзеі Беларусі, шмат якіх людзей, якія выходзілі на пратэсты, яны нібыта адкрылі для сябе шмат што ў сваёй роднай краіне, і медыя ў тым ліку і журналістскую працу, якая падтрымка была для журналістаў, якая ўдзячнасць была ад людзей. Гэта таксама важна. І мы хацелі паказаць, што гэта ўсё не ў адзін момант стварылася, што медыя на гэтую сваю рэпутацыю працавалі ад пачатку незалежнасці краіны. І трэцяя вырашальная прычына – гэта тыя выпрабаванні, праз якія прайшлі незалежныя медыя ў 21-22 годзе. Гэта зачыстка медыяпрасторы ў Беларусі, гэта арыштаванне калегі, гэта калегі, якія вымушаны былі пакінуць краіну, але засталіся ў прафесіі, захавалі рэдакцыі, захавалі свае калектывы і працуюць на карысць Беларусі. Гэта вельмі важна, амаль ніхто не сышоў з прафесіі, амаль ніякая рэдакцыя не зачынілася, ніякое медыя. Менавіта таму мы хацелі расказаць, як гэта пачыналася і чаму гэта ўсё было магчыма.
Як вам бачыцца, гэта такая больш гістарычная рэтраспектыва, ці гэта ўсё-такі спроба пераасэнсаваць 20-й год, бо ведаеце, вы праўду кажаце, што вельмі мала небагатай інфармацыі, вось, скажам так, пра гісторыю незалежнай журналістыцы. Напрыклад, я там шукаў інфармацыю пра беларускую маладзёжную, і насамрэч у інтэрнэце я небагата гэтага знайшоў, так? І інфармацыі нібыта такой, скажам так, даследчай менавіта набракуе ў інтэрнэце, бо нешта так атрымалася, што мы не запісваем сваю гісторыю. Напэўна, патрэбная вось нейкая рэфлексія адносна 20-го года. Вось, як вы бачыце, што тут, якія тут першыя большыя задачы вы ставіце?
20-й год амаль не чапалі. Мы хацелі паказаць, як гэта ўсё. Ну, канешне, ён ёсць там, але нам хацелася паказаць, чаго гэта пачыналася. І так, гэта як па-руску кажучы, сапожнік без сапог. Мы ўмеем расказваць пра лёсы іншых, пра лёсы сваіх герояў, а пра сябе нет. І ўжо мы ведаем, ёсць асобы, якіх мы ўжо не паспелі распытаць, там той же Ліпай ці Зісер. Сыходзіць натурай. Зразумела, што мы размаўлялі толькі з тым, з кім мы маглі размаўляць. у нас 20 на усе 4 серыі, 20 нашых герояў, а перамовы мы вялі, здаецца, там з 30. Не ўсе змаглі, не ўсе пагадзіліся. Тых, хто застаўся ў Беларусі, мы ўвогуле іх не чапалі, бо гэта для іх небяспечна. Але мы не хацелі рабіць такую вікіпедыю, каб расказваць, вот утварылася, вось далей было тое, тое, тое. Мы больш на нейкія гісторыі, на нейкія памятныя рэчы хацелі звярнуць больш увагі. Мы прасілі калегу, якіх распытвалі, расказаць, што яны памятаюць, чым ім дарагая праца, якую яны рабілі. Ёсць вельмі шчымлівыя моманты, калі хто ж хоча пабачыць. Не ведаю, як шырокай аўдыторыі гэта было цікава, але мы ўжо рабілі прэзентацыю для медыйшчыкаў. Канешне, у іх адгукнулася, бо гэта ўсё гісторыі калегаў, з якімі працавалі.
Гэта ўсё сваё, роднае такое.
Канешне, працавалі з кім 10-20 год, больш. Але я чую ўжо і ад такой недасведчанай аўдыторыі водгукі, што цікава, што ніколі не ведалі, ніколі не чулі, не ведалі, як гэта было, што было так цікава, што ў 90-х было от такое, аказваецца. І такое тэлебачанне ў нас было дзяржаўнае, дарэчы. І радыё, і такія выходзілі газеты.
Ну вось гэта першая серыя, яна паказала, што гэта такая гісторыя праз людзей, так? А так. Вы гаворыце, што 4 серыі будзе. Ну, першая, гэта незалежнае радыё і тэлебачанне, якія яшчэ аспекты было важна для вас паказаць вось у гэтым кірунку.
А другая серыя прысвечана, як мы назвалі, планеце Петра Марцава. Яго праекты БДГ і імя, і, ну, гэта вельмі значная частка нашай гісторыі незалежнай прэсы, вельмі ўдалая, ну, на мой густ, гэтая серыя. Трэця прысвечана прэсе друкаванай, бо яна таксама значную ролю адыграла ў Беларусі і ў фарміраванні грамадзянскай супольнасці беларускай, я ўпэўнена, бо сама працавала ў друкаванай медыя. Ну і чацвёртая ў нас прысвечана нашым галоўным парталам інтэрнэта.
Так, інтэрнэт, гэта ўжо такі 21-е стагоддзе, скажам так.
Ну так, так.
Падаранне надзея, вы там выступаеце як вядучы, але таксама так разумею, што як сааўтар, так? Якая група займалася гэтай працай, ці можам мы пра гэта сказаць?
Група вельмі маленькая, нас увогуле было там 3-4 чалавекі. Не буду называць, бо не, яны мне не давалі згоду на гэта, але гэта не было ніякай групы здымачнай. Не, мы здымалі ў Варшаве і ў Вільні тых калегаў, хто працуе там і там, каго змаглі, хто пагадзіўся. Не асноўная наша праца, гэта такая факультацыйная, скажам так. Па якасці не мне казаць, як оно атрымалася, але, здаецца, не блага.
Ну, але запросім таксама людзей паглядзець, так? Пазнаёміцца з гэтым матэрыялам на Ютубе, а шукаць трэба. І вось, ведаеце, вы гаворыце, што факультатыўная гэта такая больш праца ваша. І напрыканцы, ну, а з якімі цяжкасцямі вы сутыкнуліся? З пошукам інфармацыі, бо, ведаеце, нават не пойдзеш у нацыянальную бібліятэку, дзе, напрыклад, захоўваюцца старыя газеты.
Канешне, канешне. І архіваў няма, калі журналісты ўцякалі з Беларусі, зразумела, што ніхто з сабой архівы не вывозіў, бо ніхто ж не чакаў, што гэта так вот здарыцца. Каго-то з калег, там хто шукаў камп'ютар, кажуць, а ў мяне за апошні там 15 год 3 камп'ютары былі канфіскаваныя і весь архів з імі. Планавалася яшчэ адна серыя пра адно яшчэ медыя, не буду казаць пра якое, але ўсе калегі адмовіліся з-за небяспекі для тых, хто застаецца ў Беларусі, і часткова за кратамі не атрымалася цэлая серыя. Так, гэта было не проста, каб гэты матэрыял архіўны ўбіралі па крупіцах, літаральна.
Ну, але былі такія думкі, што вось робім такую файную справу, якая застанецца ў гісторыі, таксама будзе, ну, не ведаю, можа праз 20 гадоў нашага факу будуць паказваць гэтыя фільмы.
А менавіта так, бо, ну, ідэя была захаваць. Все рассказы, мы все делимся гэтымі рассказами, як што было, гэты там і журналісткі байкі, некія гісторыі, все, а ніхто не фіксуе. А трэба фіксаваць, канешне, можа не праз 20, не праз 10, можа праз 5. Вот, ўжо для каго-то будзе гэта адкрыццё такое. Менавіта гэта важна, захоўваць гісторыю, гэта ж частка гісторыі краіны, незалежныя медыя, гэта вельмі важная частка.
Гэты міні-серыал складаецца з 4 серый, наперадзе яшчэ 2, як расказала нам Надзея Белахвосцік. І на гэтым мы сёння з вамі паставім кропку, запрашаю на нашу старонку rac.com. Там паслухаем наш эфір ды прачытаем навіны. Таксама аплікацыя беларускага радыё rac ды наш тэлеграм-канал. У студыі быў Улад Грынёўскі. Да новай сустрэчы. Беражыце сябе і блізкіх.
Воскресенье вечера.
О главном в стране и мире главный эфир.
Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
Месца для прэсы. Рэальная пляцоўка для беларускіх журналістаў.